Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šeštadienį vasario 21-ąją sukanka 25 metai nuo Audrio Juozo Bačkio paskirimo kardinolu. Šeštadienį Estijoje pirmą kartą švenčiamas palaimintojo vyskupo Eduardo Profitlicho liturginis minėjimas. Šventojo Pijaus X brolyje atmetė Šventojo Sosto siūlymą pradėti teologinį dialogą. Šventojo Sosto tarp religinio dialogo dikasterija penktadienį paskelbė sveikinimą musulmonams Ramadano proga.
2001 vasario 21 dieną Romoje vyko bažnyčios istorijoje neregėta konsistorija. Popiežius Jonas Paulius II paskyrė rekordinį skaičių kardinolų, net 42. Jų tarpe Audrys Juozas Bačkis, kurio bažnytinė tarnystė Vatikane artimai susijusi su jį kardinolu paskyrusiu popiežiumi, ir kuris šiemet mini dar vieną jubiliejinę sukakti kunigystės 65 metus. 1961 metų kovo 18 dieną Romos katedroje Laterano bazilikoje įvyko diakono Audrio Juozo Bačkio kunigystės šventimai. Kunigystės šventimus popiežiaus katedroje yra gavę ir kiti lietuviai dvasininkai, pačiais tamsiausiais bažnyčios Lietuvoje metais studijavę Romoje be vilties sugrįžti į gimtąją šalį. Ji buvo okupuota ir rusinama, atskirta nuo pasaulio ir valdoma totalitarinio režimo vykdžiusio atvirą kovą su laisvu žodžiu ir krikščioniškojo tikėjimo išpažinimu. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis 1991 metais pasiūstas į Vilnių popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II sugrįžo į laisvą ir nepriklausomą valstybę, ne kaip eilinis kunigas, o kaip Lietuvos sostinės arkivyskupas. Šiuo sprendimu šventasis popiežius iš Lenkijos kilęs Jonas Paulius II dar kartą paliudijo savo ypatingą prielankumą Lietuvai, bažnyčiai Lietuvoje ir pačiam kardinolui Bačkiui. Vienas iš pirmųjų Jono Pauliaus II artumo lietuviams gestų buvo 1979 metų sprendimas, kuriuo jis bažnyčios diplomatu Vatikano nunciatūrose dirbusi lietuvį Audrį Juozą Bačkį paskyrė į atsakingas pareigas Romoje, Vatikano valstybės sekretoriato užsienio reikalų skyriuje. Viceministro pareigybei prilygstančias bažnyčios viešųjų reikalų tarybos pasekretorio pareigas. Ši taryba buvo vienas iš svarbiausių sekretoriato sektorių dėl augančio skaičiaus kraštų užmezgančių oficialius santykius su Vatikanu. Jei 1978 metais Vatikanas palaikė diplomatinius ryšius su 80 kraštų, Jono Pauliaus II popiežystės pabaigoje jų buvo dvigubai daugiau – 174. Tai buvo Jono Pauliaus II popiežiavimo nuopelnas, pasiektas per garsiuosius jo diplomatus kardinolus Agostino Casaroli ir Akilė Silvestrynį, kurių artimiausias bendradarbis buvo Audrys Juozas Bačkis. 1988 metais popiežius Jonas Paulius II Audrių Juozą Bačkį konsakravo vyskupu ir nuncijumi Nyderlanduose. Po 3 metų paskyrė Vilniaus arkivyskupu ir neeilinės vyskupų sinodo asamblėjos suvienytos Europos klausimais žinios komisijos sekretoriumi 2001 metais kardinolu. Toje pačioje konsistorijoje 2001 metais vasario 21 dieną su Audriu Juozu Bačkiu kardinolu paskirtas būsimas popiežius Argentinos sostinės Buenos Airių arkivyskupas Jorge Mario Bergoglio. 1993 metais Audrys Juozas Bačkis Vilniuje priėmė Lietuvoje apsilankiusi popiežių Joną Paulių II. Kelis kartus buvo išrinktas Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku 2005 metais. Po popiežiaus Jono Pauliaus antrojo mirties dalyvavo konklavoje, kurioje popiežiumi buvo išrinktas Benediktas XVI, o 2013 metais šiam pasitraukus iš vyriausiojo bažnyčios ganytojo pareigų buvo konklavos išrinkusios popiežių Pranciškų dalyvis. Tais pačiais metais kardinolas Audrys Juozas Bačkis baigė savo kaip Vilniaus arkivyskupo pareigas, tačiau 2015 metais buvo išrinktas Lietuvos bažnyčios atstovu sinodo 14-ojoje eilinėje asamblėjoje apie šeimos misiją. Aptardamas sinodo apie šeimos misiją bažnyčioje ir pasaulyje asamblėjos darbų rezultatus, kardinolas Bačkis Vatikano radijui priminė, kaip svarbu suprasti ir įgyvendinti Vatikano antrojo susirinkimo mokymą. Per sinodus, pasak kardinolo Bačkio, mes grįžtame prie tos intuicijos, prie tų nuorodų, kurias davė Vatikano antrasis susirinkimas. Dievo tauta, pasauliečiai visi eina kartu. Šeima Dievo tautoje yra pagrindinis elementas, yra pagrindinė lastelė. Šeima yra visos bažnyčios pagrindas. Reikia, kad tikinčiųjų bendruomenė eitų šiuo keliu, sakė Vatikano radijui 2015 metais kardinolas Audrys Juozas Bačkis.
Galiausiai yra teisinga, kad ganytojas lieka su savo avimis ir dalyjasi jų džiaugsmu bei liūdesiu. Ir turiu pasakyti, kad nors šiam sprendimui priimti prireikė kelių savaičių pasirengimo, jis gimė ne iš baimės ir nerimo, o iš didelio džiaugsmo. 1941-aisiais giminaičiams rašė arkivyskupas Eduardas Profitlikas. Pasiryžęs likti Taline, nors turėjo galimybę pasitraukti į vakarus. Ir 1942-aisiais tapęs komunistinio režimo kankiniu. 2025 rugsėjo 6-ąją jis paskelbtas palaimintuoju, o 2026 vasario 1-ąją pirmą kartą švenčiamas jo liturginis minėjimas, kurio proga Talino katalikų biskupija parengė 2 dienų programą. Tarp jos dalyvių ir pranešėjų Vatikano santykių su kitomis valstybėmis sekretorius – arkivyskupas Polas Richardas Galageris. Norėčiau pasakyti visiems, koks, kai visiškai save patikime jam, Dievas yra geras ir kokie galime būti laimingi, kai esame pasirengę paukoti visą savo gyvenimą ir laisvę Kristui. Žinau, kad Dievas yra su manimi, viskas bus gerai. Mano gyvenimas, o jei reikės ir mano mirtis, yra gyvenimas ir mirtis su Kristumi. Ir tai yra neapsakomai gražu. Tame pačiame cituotame laiške rašė palaimintasis jėzuitas. Palaimintajam skirtoje interneto svetainėje profitlik.eu skelbiamos įvairios jo humilijų laiškų meditacijų ir kitų tekstų ištraukos, liudijančios apie jo gilų pasitikėjimą Dievu net ir tada, kai aplink siautė baisė audra. Viename 1935 tekste jis dalyjas iš štai tokiomis mintimis apie krikščionišką jų optimizmą. Šiandien yra daug krikščionių, kurių mintis apie Dievo karalystę mūsų laikais niurios. Jie mato tiek daug blogio ir bedievystės šiandieninėme pasaulyje, kad tamsios mintis apie Kristaus bažnyčios ateitį nepleidžia jų širdžių. Rašė Talino ganytojas, žvilgsnį nukreipdamas į kaimininę bolševikinę Rusiją, siekusiai išplėšti visą tikėjimą į žmonių širdžių, o geresnės ateities prošvaišių anot jo nematyti. Daugam atrodo pripažįsta jėzuitas, jog blogis laimi prieš gėrį, bedevystė prieš tikėjimą, ar kone velnės prieš Dievą. Bet ir arti, ne vien Rusijoje, daug žmonių sako, kad krikščionybė paseno, kad žmonija formuos savo gyvenimą pagal savo valią, be bažnyčios, be tikėjimo ir be Dievo. Vyresnių tikinčiųjų kartą keičia nauja, mažiau tikinti ir pamaldi. Tiesa, kad žvelgiant į dalykus iš šalies galima turėti tamsių minčių. Antra vertus, tokios abejonės ir baimės yra paviršutiniško tikėjimo požymiai. Požymiai, kad žmogus dar nėra visiškai pasinėręs į tikėjimo realybę. Kad jis vadina save krikščioniu, bet negyvena pagal gausų ir turtingą Kristaus mokymą. Iš tiesų, ir tikrai tikintis žmogus mato pasaulį kitokiu žvilgsniu. Jo tikėjimas suteikia jam toleregį, regėjimą ir jautrę klausą. Jis gali matyti ir girdėti tai, ko kiti žmonės negali, tęsia profitlikas. Kaip anot jo medžiotojas išlavina savo jusles, leidžiančias jam miške matyti pėdsakus ir girdėti garsus, kurių kiti nemato ir negirdi, taip ir tikinti žmogus gali išlaisvinti savo pojūčius dieviškumui ir dievo veikimui atpažinti. Tada jis matys pasaulį visai kitaip, ne vien dalykų išorę, bet ir vidų. Įsitikindamas viešpatie sakiusio, kad jis ir jo tėvas visada nenuilstamai darbuojasi žodžių tikrumo. Pirmiausia, tikintis jis mato dievo darbą gerų žmonių širdise, kuriuose malonė nugalėjo žmogiškos prigimties silpnumą ir nuodimingumą. Tačiau čia jo žvilgsnis nesustoja. Jis mato dievo darbą ir širdise tų, kurie kitiems yra nedoreliai. Ir jų sielose dievo malonė jau pradėjo savo darbą. Ir ten gėris jau dyksta. Leidžia šaknis, auga, šakojasi, reikia kantrybės. Reikia, kad čia sielas paliestų daugiau šlovingos bei šiltos dievo ir kitų meilės spindulių. Tada ir juose užsimeks gerų ketinimų pumpurai, kurie subrandins gerų darbų vaisius. Dievo gailestingumas veikia ne ten, kur jo niekas nesitikė. Jis veikia net Rusijoje. Ir net jei bedieviai ten sudegintų visus šventus atvaizdus ir sunaikintų visas bažnyčias, jie vis tiek negalėtų sustabdyti dievo veikimo, rašė ganytojas. Taip, bedievystės ir barbariškumo audros gali nuplėšti visus religinio gyvenimo žiedus, palaidoti juos po purvo ir dumblo sluoksniu, bet paties religinio gyvenimo jos nesunaikins, nes žmogaus sielos gelmėje veikia paslaptingos dieviškos jėgos, kurios vėl išaugins daigus. Žinodamas, kad Dievas veikia pasaulyje, tikintysis gali išlikti tvirtas ir ramus gyvenimo audrose, nenusiminti dėl vadinamųjų naujų pasaulėžiūrų, chaoso ir karų. Jis žino, kad joks pasaulio melas negali paneigti tiesos. Tokią dievišką ramybę, tokį šventą optimizmą dėl to, kad Dievo darbas galiausiai veiks blogį, liudijo net ir mirties akivaizdoje didieji tikintieji, priduria Talino arkivyskupas, kankinys ir palaimintasis, pats jau pripažintas vienu iš jų, didžių tikinčiųjų.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
Krikščionys ir musulmonai yra pašaukti su visais geros valios žmonėmis svajoti ir tiesti kelius į gyvenimo atnaujinimą, patikino žinioje Ramadano mėnesio pradžios ir jį užbaigiančios Id al-Fitro šventės progomis Vatikano atstovai, atsakingi už bažnyčios ryšius su kitų religijų lyderiais ir jų bendruomenių tikinčiaisiais. Kardinolas Georgas Kovakadas ir prelatas Inuilas Koditu Vakusas Šventojo Sosto tarp religinio dialogo dikasterijos vardu patikino dėl artumo, solidarumo ir pagarbos viso pasaulio musulmonams, prisimindami, kad bažnyčia su pagarba žvelgia į musulmonus, garbinančius vienatinį dievą, gyvą ir esantį, gailestingą ir visagalį, dangaus bei žemės kūrėja, kalbėjusi žmonėms. Šiemet krikščionių pasninko laikotarpis gavėnia sutampa su musulmonų pasninku per Ramadaną. Pasak žinios autorių, per šį dvasinio susikaupimo laikotarpį visi tikintieji sieks ištikimiau suprasti Dievo valią, įvertinti silpnumus ir priimti širdis slegiančius išmėginimus. Tačiau kurio keliu žengti į priekį. Iš žmogiškosios perspektyvos atsakymas gali atrodyti sunkiai apčiuopiamas, sukeliantis bejėgiškumo jausmą. Būtent tada gali kilti pagunda pasiduoti nevilčiai ar net smurtui. Neviltis gali pasirodyti kaip nuoširdus atsiliepimas į sužeistą pasaulį, o smurtas – kaip trumpiausias kelias į teisingumą. Tačiau nei vieno, nei kito negalime laikyti tikintiesiems tinkamų kelių. Tikrieji tikintieji nukreipia žvilgsnį į nematomą šviesą, tai yra į Dievą, visagali, gailestingai, teisųjį, kuris psalmininko žodžiais teisingai valdo tautas. Tikintysis stengiasi gyventi pagal Dievo įsakymus, nes puoselėja ateinančio pasaulio viltį ir giliai trokšta taikos. Vidinis atsimainimas šiuo gavėnios ir ramadano laikotarpiu, kuriuo šiemet dalyjasi krikščionys ir musulmonai, tai virsta dingstimi siekti naujo pasaulio, kuriame karo ginklai užleidžia vietą taikos drąsai. Ne iliuzinės ir ne utopinės taikos, o gimstančios iš nusiginklavusios širdies, proto ir gyvenimo, patikino laiško autoriai prisimindami popiežiaus Leono 14 kvietimą žinioje pasauliniai taikos dienai siekti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos.
Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyje atsisakė Šventojo Sosto pasiūlymo pradėti dialogą ir patvirtino ketinimą Liepos 1-ąją konsekruoti naujus vyskupus. Apie tai laišku tikėjimo mokymo dikasterijos prefektui, kardinolui Viktorui Emanueliui Fernandesui, pranešė brolijos generalinis vyresnysis kunigas Davide Paliarani. Brolijos vadovas parašė laišką po vasario 12-ąją Vatikane įvykusio susitikimo, per kurį tikėjimo mokymo dikasterijos vadovas siūlė brolijai pradėti aiškiai apibrėžtą teologinį dialogą visais nepakankamai išsiaiškintais klausimais. Kartu buvo paprašyta sustabdyti planuojamus vyskupų šventimus be popiežiaus skirimo, nes tai reikštų bendrystės nutraukimą. Kunigas Paliarani nurodė, kad Vatikano pasiūlymas buvo apsvarstytas brolijos generalinėje taryboje. Pasiūlymas atmestas, nes dialogas negalėtų pasiekti būtiniausio minimumo reikalingo bendrystei, pasak Šventojo Pijaus 10 brolijos. Antrojo Vatikano susirinkimo dokumentai ir vėliau skelbtas popiežių mokymas yra doktrininis ir pastoracinis pagrindas, dėl kurio Šventasis Sostas neketina leistis į jokias diskusijas. Dėl to, priduria kunigas Paliarani, brolija supranta, kad susitarimas doktrinos klausimais nėra įmanomas, o vienintelis dalykas, dėl kurio būtų galima susitarti, yra tik meilė sieloms ir bažnyčiai. Brolija taip pat pranešė neketinanti atšaukti numatytos naujų vyskupų konsekracijos, nes, kaip teigiama laiške, tai yra būtina tradicijos išlikimui. Kaip žinoma, po vasario 12-ąją įvykusio tikėjimo mokymo dikasterijos prefekto ir brolijos vadovo susitikimo paskelbtame oficialiame pareiškime buvo sakoma, jog per susitikimą buvo prašoma nešventinti naujų vyskupų ir priminta, kad vyskupų išventinimas be popiežiaus leidimo reikštų bažnytinės bendrystės nutraukimą, tai yra schizmą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.